Niin, on todella Jumalan armoa olla jälleen tänä iltana teidän parissanne. Ja mä olen tavattoman iloinen, kun saan nähdä tuon Tullan Timon täällä. Hän oli täällä eilikin kokouksessa. Tämä Timohan on Ari, kävelevä ihme. Hänen ei pitäisi kävellä, mutta hän vain kävelee. Ja muistan aina, kun hänen äitinsä, miten äiti koki sen, miten hän kertoi tämän Arin kohtalon. Hänhän syntyi tässä poikana, jonka selkäranka ei kertakaikkiaan kantanut ollenkaan. Ja minkään lääkärin mukaan tämä Ari ei koskaan tulisi kävelemään. Ja isä ja äiti ovat uskovaisia. Ja erään kerran, minä muistan, että kun sä 4-vuotias vai 3-vuotias sitten suurin piirtein sillä paikkeilla, kun Rauha kertoi, että hän uskossa pani Arin seisomaan siellä pihamaalla ja Ari alkoi kävellä. Kun Lievestuoren lääkäri näki tämän Arin tässä Lievestuorella, niin hän oli kertonut, että tuossa kulkee kävelevä ihme. Tuon miehen, tuon pojan ei koskaan pitäisi kävellä. On tapahtunut ihme hänen elämässään. Eli Ari on kokenut Jumalan voiman ja Arin isä ja äiti saivat vastauksen rukoukseen, joka ei sovi minkään järjen puitteisiin, eikä minkään inhimillisen mahdollisuuden rajoihin. Mutta mennäpäs hetkeksi Intiaan. Varmaan te, jotka haluatte seurata Intian asioita, seurasitte myöskin viime vaaleja. Tiedättekö kukaan, mikä puolue voitti nuo vaalit? No niin, eli kongressipuolue voitti. Se oli niin suuri ihme, että me saimme kuin 4 vuotta eteenpäin jatkoaikaa. Jälleen voimme mennä Intiana, tiedämme, että voimme tehdä evankeliumin työtä. Monessa muussa tapauksessa emme tiedä, mitä olisi työlle tapahtunut. Suuria vaikeuksia ainakin. Mutta te olette kuulleet Intian vainoista. Orissassa on vainoja. Viime vuoden elokuu oli synkkä kuukaus Orissassa. Ja minullakin on kotona ja mukanakin kymmenien tai monien lapsien kokemuksia, kun käiden silmiensä edessä isä tai äiti murhattiin, tai molemmat murhattiin, kuinka koti poltettiin, kuinka naapurin talot poltettiin ja kuinka sitten jälleen jääneet pakenivat metsiin. Se oli hirvittävä aika Orissassa, mutta ei ole vain pelkkä Orissa, mutta myöskin monia muita Intian osavaltioita on vainojen keskellä ja suurten vaikeuksien keskellä. On Karnataka, on Rajasthan, on Gujarat ja niin poispäin, ne voisi luetella 20 osavaltiota. Intia tarvitsee rukousta. He ovat aivan samanlaisia kuin mekin olemme. Heillä on samanlaiset tunteet. Heillä on samanlainen ruumis. Ihon väri on vain erilainen, mutta kaikki se tuska koetaan yhtä kipeästi kuin se koetaan myöskin Suomessa. Ja jos veli kärsii, niin veljen puolesta rukoillaan. Mutta jos se on siellä kaukana, niin viis siitä. On yksi rukous, jonka minä kuulen Suomessa usein ja joka saa minut vihaiseksi, punaiseksi vihastuksesta, ja se on: kiitos Jumala, kun meillä ei ole tällä hätää. Voi mikä rukous. Kiitos Jumala, että meillä on rauhan aika. Kiitos Herra, että meillä on leipää ja meillä on kaikkia tätä. Eikö todellakaan ole syvempiä rukouksia kuin tällaisia rukouksia Jumalalle annettavana, kun meidän pitäisi kokea samaa nälkeä, mitä kokee intialainen veli tai sisko, tai samaa tuskaa olemuksessaan, mitä siellä koetaan. Ja kun sitä koetaan, silloin rukous muuttuu rukoukseksi. Me olemme silloin kuin Daavid, joka näki näyssä Jeesuksen kärsimykset Golgatalla, ja hän itse koki ne omassa olemuksessaan. todellinen rukoustaistelija kokee itse, mitä sen, minkä puolesta hän rukoilee. Hänen henkensä siirretään paikasta toiseen, jopa hänen ruumiinsakin joskus viedään paikasta toiseen. Ja kokee sen tuskan, missä kärsivät joutuvat olemaan. Tiedän tämän itsekin omasta kokemusta, koska hengessä on muutaman kerran viety Intia tästä noin vain. Ja minä kuulen sanoja, joita minun ei saisi kuunnella, mutta joita minun pitää kuunnella Jumalan työn tähden. Salaisuudessa huoneessa olevia sanoja, mitä sillä puhutaan, kun ne kaikki pantiin sitten minun korviin läpi tulemaan tietoisuuteen. Tämä on kaikki vain siksi, että me osataan rukoilla. Todella antaa todellisia rukouksia elävälle Jumalalle. Kun me Intian vainosta kuultiin, niin silloin minä päätin hengessäni, jos me ICA-kotiina, tänä orpokotiina voidaan tehdä jotakin, me aletaan tehdä. Ja minä kerroin tämän näyn sitten meidän aamupäivän kokouksessa pojille, että pojat, ruvetaan keräämään rahaa. Ja lähetetään rahat Orissaan kärsiville uskoville. En olisi voinut kuvitellakaan sitä, mitä alkoi sen jälkeen tapahtua. Pojat, joilla ei ole rahaa juuri ollenkaan. Ja kun seuraava pyhän uhri tuli, niin se uhri oli melkein 7-8 kertaa enemmän, mitä normaali uhri oli. Ja se oli 1500 Intian rupiaa. Ei se ollut kuin 25 euroa, mutta siellä Intiassa se on suuri summa, kun pojat antoivat niistä pikkutaskurahoistaan. Vieläpä niin, että jälkeenpäin tuli pojat kysymään, kun ei sillä hetkellä ollut, että saanko antaa tämän 10 rupiita sinne Intian kärsiville. Ja meidän uhrimme nousivat pysyvästi aivan uudelle tasolle. Ja rukouselämä Orissan puolesta virkosi uudelle tasolle. Minä tiedän sen, jos me voimme piirtää näyn silmien eteen, todellisen näyn, jossa itse on se näyssä mukana. Niin raha löytyy sieltä, mistä ei voisi kuvitellakaan. Sitä löytyy enemmän kuin voimme koskaan ajatellakaan. Ja me lähetimme 8000 rupiita Orissan uskoville lastenkodin poikien uhrina. Se oli minun elämäni yksi ruunajaishetki, kun me saimme rahat antaa yhdelle orisalaiselle miehelle, joka lähti viemään sitten tätä uhria eteenpäin. Kuinka me voimme paljon enemmän, kun meillä on näky. Näyn puutteessa kansa hukkuu, mutta kun näky on, niin silloin mahdollisuudet avautuvat. Meillä on valtavan hyviä työntekijöitä. Jumala on meille antanut ihan lastenkodin poikien joukosta, on lähtenyt jo 6 evankeliumin työhön. Ja 7. on valmistumassa lähtemään tässä pikapuolin. 2 heistä ovat muslimityöntekijöitä ja kummankin päällä on tappouhkaus. 3. työntekijä tekee työtä kiihkohindujen ja myöskin näiden maoistien eli kiihkokommunistien parissa. Ja hän on ollut jo lähes tapettu yhden kerran. Mutta nyt tämä rabbiniminen pastori on saanut ostaa tontin siitä kylästä, missä hänet kivitettiin. Ja sinne ruvetaan rakentamaan kirkkoa aivan lähipäivinä. Näky on voimakas, kiitos Herralle. Näyn edessä ei paeta, vaan näyn kanssa mennä eteenpäin. On ilo rakentaa kirkkoa sinne, sille kylälle, missä on kovia koettu. Se on tullut jo kaiken kaikkiaan 20 ihmistä uskoon tämän evankelistan työn tuloksena. Ja monia muita on uskoon tulemassa. Meillä on siellä myöskin lastenkodilla raamattukoulu, ja se onkin aivan huippuraamattukoulu. Eli pojat saavat kysellä kysymyksiä. Me kävimme läpi hebräiskirjeen luvun 6, ensimmäiset 3 jaetta, eli uskon elämän alkeet. Ja lähes joka kerta annoin pojille mahdollisen kysyä kysymyksiä. Ja aina yksi vastaus tuli aina, I have a doubt. Minä epäilen sitä ja sitä. Ja sitten niitä, mitä epäiltiin, niin kyllä olikin epäilyjä ihan tarpeeksi. Mutta niinä hetkinä minun päälleni vuodatettiin Jumalan antama viisauden henki. Että minä en ollut koskaan aikaisemmin edes ajatellutkaan niitä asioita, minkä piti antaa vastaus. Mutta yhtäkkiä se oli niin kirkasta ja niin selvää. Ja pojille sai antaa vastauksia ihan mahdottomiin ja mahdollisiin kysymyksiin ja hulluihin ja vähemmän hulluihin kysymyksiin. Mutta se oli hyvä raamattukoulua. Ja varmaan tuleva talvi tulee tätä jatkamaan. Nämä katulapset, joista lupasin kertoa, siihen täytyy tulla näky ennen kuin siihen työhön voi mennä. Ensimmäisen kerran tuo näky annettiin minulle jo noin 30 vuotta sitten. Saattoi olla vuosi 78, kun olin Matseli Battamissa sillä kadulla kulkemassa ja katsoin, kun pojat ryömivät siinä avoimessa likaviemärissä. Ja minä kysyin ihmisiä, että mitä nuo pojat likaviemärissä tekevät. Niin joku kertoi, ne pojat etsivät pieniä lantteja sieltä, mitä on tippunut kaupoissa kulkijoilta sinne ja joutuneet sinne likaviemäriin. Likaviemärissä, missä on kaikki eläinten jätökset ja ihmisten jätökset ja niin kuin vain likaviemärissä vaan voi olla. Ja siinä nämä pojat, kun ne löysivät tuollainen vajan sentin arvoisia kolikoita, ne panivat ne tuon sitten pieneen pussiin tässä vyötäisillä ja lopuksi pesivät tukkansa siinä haisevassa likaviemärissä. Ja silloin tuo vieressä oleva mies kertoi, nuo pojat eivät elä 20-vuotiaaksi, ne kuolevat aikaisemmin. Se oli ensimmäinen näky Matseli Battamin katulapsista. Toinen näky annettiin sitten toissa talvena, siellä kun minun luokseni tuli nuori mies, joka kertoi sitten, mitä hän näkee naapurissa. Ja tuo mies kertoi kauniilla englannillaan, että naapurissa on mies, jolta kuoli vaimo, ja hän otti uuden vaimon, ja tällä uudella vaimolla on myös on kaksi lasta. Tämän uuden vaimonkin mies oli kuollut. Ja niinpä tuli tällainen uusi perhe. Ja tuo uusi mies ei hyväksynyt tämän näitä poikia, lapsia, vaan ajoi heidät kadulle kerjäämään, eikä antanut ruokaa kotona. Poikien oli itse kerjättävä ruokansa. Ja kun tämä äiti näki poikien tilanteen, hänen sydämensä särkyi. Hän meni kadun vierelle ja kaiket päivät itki ja oli sokeutumassa murheen takia. Silloin pantiin kuin selkäseinää vasten, että mitä sinä teet? No se tilanne järjestyi niin kauniisti, että pojat pääsivät lasten kotiin. Heidän elämänsä oli turvattu, mutta se repäisi tämän näyn uudelleen auki. Mitä sinä todella teet lasten katulapsien hyväksi? Ja sinä hetkenä minä lupasin Jumalalle, Jumala, jos sinä annat minulle voimia ja mahdollisuuksia, minä teen jotakin katulapsien hyväksi. Ja nyt kun tuo leskien kurssikeskus pantiin rakenteille, silloin minä tajusin, hyvänen aika, nyt me yhdistämme kaksi työtä. Leskien kurssikeskus ja sitten katulapsien työ. Eli aluksi me annamme ruokaa katulapsille, mutta meillä tuo näky on mennyt eteenpäin. Eli meidän on tarkoitus alkaa rakentaa katulapsille koulua. Ja niin pian kuin mahdollista. Ja minun toiveeni on jo, että saisin itse olla mukana panemassa peruskiveä katulapsien koululle. Se on, kun Jumala antaa näyn, niin kiitos Jumalalle, että Jumala puhuu rukouksessa näystä myöskin toisille. Minä en ole kykenevä kerjämään, enkä minä osaa puhua semmoisia kauniita vetoavia rahan saantipuheita. Se ei ole minulle kuulu ollenkaan, mutta kerropas mitä Jumala tekee. Me olimme tuon Aulikin kanssa Pihtiputaalla pitämässä tällaista ICA-kodin kummien tapahtumaa. Jumala on meille antanut kummeja ympäri Suomen ja olemme käyneet sitten siellä missä on enemmän kummeja, niin kertomassa pallon kodin asioista. Ja ne ovat olleet hyviä, todella hyviä tilaisuuksia. No niin, sillä oli Tiitasaarelta erään sisko, joka sanoi, että kyllä minä kuulin, kun sinä puhuit katulapsista, mutta ei se kolahtanut ollenkaan minuun. Se oli tällainen vastaus oli. Hän soitti seuraavana aamuna, että ei se kolahtanut, mutta sitten tuon tilaisuuden jälkeisenä yönä hän ei voinutkaan nukkua, kun Jumala pani hänet valvomaan, että mitä sinä olet tehnyt katulapsien hyväksi. Ja kiitos Jumalalle, tämä on Jumalan työtä. Jumala puhuu unien kautta, että mitä sinä olet tehnyt. Ja näitä tällaisia unia minä rukoilen uskovaisille, että mitä sinä olet tehnyt sinä omassa muurin aukossasi. No niin, aamulla sisko soitti, että minä tulen mukaan katulapsien työhön ja minä alan nyt touhuta jotakin. Minä alan touhuta myyjäisiä sitten tänne Viitasaarelle ja minä soitan sinne ja sinne ja hän soitti jo saarnajalle ja saarnaja antoi luvan ja sitten soitti toisille sisarille, että ruvetaanko pitämään myyjäiset. No niin hän soitti myöskin yhdelle siskolle, joka sanoi, että en minä koe ollenkaan, että minun pitää tulla siihen työhön mukaan. Ja seuraavana yönä Jumala puhui unen kautta. Taas kerran unen kautta. Tuo sisko vietiin Intiaan unessa. Edessä oli noin 70 lasta ja oli porukka tekemässä ruokaa näille lapsille. Ja siskon tehtävä oli tehdä mehua pojille. Ja hän teki mehua niin vähän, että se ei riittänytkään kaikille. Aamulla tämä sisko soitti sille ensimmäisen sisko, että mitähän tämä uni oikein merkitsee, että onko tämä Jumalan puhetta. Tämä ensimmäinen sisko kertoi, kyllä sinä tiedät, mistä on kysymys. Ja niin tämäkin sisko tuli mukaan sinne myyjäisten järjestelemisen leipomaan ja tekemään kaikkia muutakin. Ja niin tuo myyjäiset tuottivat 1000 euroa katulasten työhön. Kuulkaa, tämä on Jumalan työtä. Kiitos Herralle. Ja melkein joka päivä sillä Intiassa niiden mahdottomien tilanteiden edessä, nämä sanon, Herra, tämä ei ole minun työtäni, minun voimat eivät riitä tähän työn, tämä on sinun työtäsi. Ja kiitos Jumalalle. Se on myöskin sinun vastuullasi olevaa työtä. Minä en pysty tekemään enempää kuin minä voin tehdä, mutta sinä voit tehdä kaiken lopuun. Ja kiitos Herralle. Kiitos Aulikista ja kiitos Herralle Eerosta ja kiitos Herralle Paulista ja monesta muusta, jotka Jumala on pannut tähän työhön mukaan. Se on Herran vaikuttama eikä minkään muun. On armoa olla mukana Jumalan työssä omalta osaltaan. No niin, ja nyt me menemme siihen sanan paikkaan, joka on tänä iltana minun sydämelläni. Tämä on sellainen aihe, joka itse asiassa se on ollut sydämen tuska jo kauan aikaa. Se on minun oma huutoni Jumalan edessä. Ja oma tarpeeni Jumalan edessä, se on syvä tarve, jonka minä olen kertonut Herralle niin monta kertaa. Ja se on uudistuminen, uudistus. Ja me jälleen katsotaan, millä tavalla tapahtui uudistuminen yhteen aikaan tällä Raamatun lehdillä. Ja se on aivan niin kuin sen voitaisiin siirtää tämän ajan elämään. Minulla oli setäni vaimo, joka kuoli yli 90-vuotiaana. Hän kerta kaikkiaan niin vilpitön uskovainen kuin vain voi olla, niin koko sydäminen. Ihminen, jossa ei löytynyt pienintäkään vilppiä eikä tällaista mitään, mistä voisi moittia syyttää. Mutta kun kysyttiin, että mikä sun impi rukousaihe, no uudistusta tarvitaan. Se oli kuoleman saakka tämä rukousaihe, vaikka se oli monta vuotta siellä vanhainkodin sairasosatolla siellä jo melkein puhumattomana. Mutta kun semmoinen ämyri pantiin korvin ja kysyttiin, mikä on rukousaihe, no uudistusta tarvitaan. Tämän tarpeen kanssa hän pääsi sitten Jumalan kirkkauteen. Uudistusta ihan tarvittiin loppuun saakka. Ja me avaamme nyt Nehemian kirjan ja katsotaan muutamia jakeita siellä. Nehemian kirjan 10. luku. Kaiken tämän johdosta me teemme sitoumuksen ja kirjoitamme siihen nimemme. Sinetöidyssä asiakirjassa ovat meidän päämiestemme, leiviläistemme ja pappiemme nimet. Sinetöidyssä asiakirjoissa ovat nämä nimet: Nehemia, Hakalian poika, maaherra ja Sidkia, ja sen jälkeen pitkä nimien luettelo. Katsotaanpas, mitä oli ennen tätä sitoumusta tapahtunut. Me tiedämme, että Nehemia oli pakkosiirtolaisuudessa, tuli sieltä suurin piirtein 450 vuotta ennen Kristusta, ja Esra oli tullut jo aikaisemmin. Mutta ei suinkaan kaikki Juudan kansa lähtenyt pois Babylonista, vaan suurin osa jäi sinne. Vain tuo reilu 50 000 palvelijoiden kaikkien päivinen tuli takaisin luvattuun maahan. Muut jäivät helpompien olosuhteiden sinne helpompiin olosuhteisiin. Oli pitkä matka kävellä, ja kun Aasiakin oli vain noin 7000, ei Aasiaa kaikille riittänyt. Oli pitkä matka kävellä sinne takaisin luvattuun maahan. Oli helpompi jäädä sinne Babylonin rikkauksien ja hyvinvoinnin keskellä. Ja sieltä tehdä kaupamatkoja Silkkitien kautta aina Intian ja Kiinaan saakka. Ja niin Intian syntyi yhden sukukunnan alue, ja Kiinaan samoin, ja näin juutalaisia siirtyy sinne ja tänne. Mutta kaikilla ei ollut näkyä luvatusta maasta. Ei kaikilla ole näkyä uudistuksesta. On helpompi elää niin kuin itse haluaa ja viipyä paikoillaan ja tehdä niitä tavallisia arkiaskareita, kiinnittää mieli tähän maailmaan. Eivät kaikki kaipaa uudistusta. Se on Jumalan hengen työ, kun meissä alkaa syntyä tarve uudistukseen. Vaikka se tietäisi vähän kulkemista ja vaivan näköä, liikkeelle lähtöä sinne paikoille, missä Jumala haluaa ilmestyä. Mutta minun rukoukseni on, että tämä uudistuksen henki valtaisi seurakunnat Suomessa, koska me tarvitsemme uudistusta. Meidän kipeä tarve on yli Suomen uudistus ja jokin totaalinen syvälle luotaava uudistus. No niin, sitten tuli Esra ja sitten oli myöskin lehtimajan juhla, kerrotaan sitten siellä luvussa 8 sitä tarkemmin. Ja sillä luettiin Mooseksen lain kirjaa. Esra luki sitä aivan niin kuin se on kirjoitettu, kaikki ne niiden satoine käskyineen. Mitenkään tämän kokouksen kävisi, jos minä ottaisin tuon Mooseksen toisen kirjan, alkaisin lukea niitä lukuja siellä. Ihan niitä kaikkia käskyjä, mitä ei saa tehdä ja mikä rangaistus tulee tuosta ja tuosta, niin kuinkahan moni teistä olisi nukkumatta muutaman minuutin kuluttua. Pian olisi intiainen kokous, jossa puolikuulijakuntaa ihan vapaasti nukkuu ja on muissa maailmoissa, kun sitten saaraja huutaa muutaman kerran niin kovasti aamenta ja halleluja, että sitten kaikki herää huutamaan mukana aamenta ja hallelujaa. Ja se on aina 3 kertaa, ensiksi vähän hiljempaa, sitten vähän kovempaa, ja sitten 3. kerralla oikein lujasti. Ja sitten kyllä kaikki on jo hereillä vähän aikaa taas. Luettiin lain kirjaa siellä. Ja se on merkillistä, kun lain kirjaa lukee Jumalan mies, Jumalan pappi. Ja kun tämä Jumalan pappi alkaa selittää lain kirjaa, niin se sattuu suoraan sydämeen. Se menee sinne, kun lakia luetaan Jumalan hengessä. Niin se ei olekaan enää se entinen laki, vaan sitä tulee sellainen voima ja siunaus, että se koskettaa sydämiä. Me tarvitaan tätä Jumalan lakia ihan kokouksissammekin. Jos me vain pelkästään täytekakkuajatelle tarjoaisimme, niin te olisitte niin pöhöttyneitä, että ei kukaan lähtisi Intiaan, eikä kukaan lähtisi minnekään muuallekaan, kun on täytekakkuun totuttu. Mutta kun saa oikein kuivaa ruisleipää, niin sitä on mukava kaluta vielä huomen aamunakin. Ja voi kuinka nälkäisellä ruisleipä on sitten hyvää ja oikein kuiva ruisleipä. Ainakin noin minä muistan omasta lapsuudesta. Oikein kuivat leivän kannikat, kun niitä sai järsiä hartaasti, niin kyllä ne olivat sitten hyviä. Laki voi olla tällainen, kun sitä luetaan Jumalan kanssa ja Jumalan hengessä. Se on niin siunaava, se on niin ravitseva, että se sattuu, vaikka se sattuu, niin se sattuu hyvällä tavalla. Ja kun oli kuulijakunta myöskin nälkäinen, eli puhuja puhui Jumalan hengessä ja kuulijakunta oli nälkäinen, niin se oli kaksi elementtiä. Kun ne kohtasivat toisensa, se tuli valtava kokous. Se tuli sellainen kokous, jonka tämän ajan moni ylistyskokous ei milloinkaan yllä sellaiseen, kun ruvettiin riemuitsemaan. Ja sitten kun Esra rupesi kertomaan, että lähettäkää nyt lahjoja, rasvaisia lahjoja ja kaikkia hyvää sinne naapureillenne. Ja kansa lähetti lahjoja ja syntyi suuri ilo tuossa kokouksessa ja syntyi suuri ilo kansan keskellä. Lain lukemisen jälkeen, kun se selitettiin Jumalan armon hengessä, muuttui valtavaksi siunaukseksi ja uuden kokemiseksi ja kansa alkoi uudistua ja kansa koki. Minäpä luen sitten luvusta 9, sitten me katsotaan seuraava asia, mitä sitten alkoi tapahtua. Luku 9 ja 37. Sen runsas sato tulee niille kuninkaille, jotka sinä meidän syntiemme tähden olet pannut meitä hallitsemaan. He hallitsevat meitä ja meidän karjaamme niin kuin tahtovat, ja me olemme suuressa ahdistuksessa. No niin, nyt oltiin koettu tunteiden tasolla Jumalan kosketus. Mutta tunteiden tasolta tuo kosketuksen aina pitää mennä syvemmälle. Sen pitää mennä tahdon alueen ja päätöksien alueelle ennen kuin tuo siunaus on pysyvä ja sitten hedelmät nähdään arkielämässä. Eli tunnetaso ei ole vielä riittävän syvä uudistuksen alue. Ja kuitenkin monet luulevat, että tunteiden kokeminen on se uudistus, mitä se ja sen enempää Jumala ei voi antaa, eikä sen enempää voi saada. Se on vielä pintavesien uudistusta. Tämä lainette liplattelua, eikä suinkaan sinne syvälle sukeltamista sinne Jumalan syvyyksiin ja Jumalan ihmeellisyyksiin. Luku 9 kertoo sen seuraavan vaiheen, joka on aina uudistuksen yksi elementti. Kansa tunnusti syntinsä Jumalan edessä. Synnin tunnustaminen kuuluu uskovaisen elämään. Se on yksi osa, se on yksi luonnollinen osa, jossa kun me ollaan koettu Jumalan hyvyyttä ja Jumalan ihmeellistä läsnäoloa, niin silloin on armo kertoa, että me olemme syntiä tehneet. Silloin ei ole enää, että muut, tämä Suomen kansa on syntiä tehnyt. Kun me rukoilemme Suomen puolesta, me huudamme Jumalalle, me olemme tehneet syntiä Suomessa. Me olemme rikkoneet sinun käskysi ja silloin tulee sitä esiin rukousta ja sellaista rukousta, joka johtaa johonkin ja joka vie eteenpäin. Kun me muutumme osaksi tätä synnissä elävää kansaa ja sen synnin tuskan mekin koemme hätänä. Me olemme syntiä tehneet. Näin rukoili joskus Jesaja, näin rukoili Jeremia, näin rukoili Nehemia, näin rukoili Daniel ja monet muut Jumalan pyhät. Me olemme rikkoneet Jumalaa vastaan. Kun Daniel rukoili, heti tuli sitten sana taivaasta sitten, että you beloved man, sitä rakastettu mies, kertoi englanninkielinen Raamattu. Se oli, kun hän sinä tunnusti omat syntinsä ja kansan syntinsä, se oli sitä todellista uudistusta. Tunteet johtakoot syvään synnin tuntoon, ja synnin tunto johtaa aina yhtä syvään arvon kokemiseen. Nämä menevät yhdessä. Ei koskaan armo tule armoksi, ellei koe syyllisyyttä ja syntisyyttä. Mutta kun saa syntien anteeksi antamuksen, sen jälkeen tietää, mikä on armo. Ja sitä armosta ei enää halua lähteä pois. Se on niin, se on se olotila, jossa haluaa elää koko elämän ja haluaa karttaa syntiä, koska siinä armossa on niin tavattoman hyvä olla. Ai että se on, amen, se on, sen voi kertoa varmaan jokainen ihan oman kokemuksen perusteella. Ja nyt mennään katsomaan sitten tarkemmin lukua 10. Mitä kaikkea sitten seurasi, kun oltiin koettu uudistusta? Oli tunteessa koettu Jumalan läheisyyttä, oltiin koettu synnin tunto, mutta entäpä sitten? Minäpä luen esimerkiksi jakeen 30. Me emme anna tyttäriämme maan kansoille, emmekä ota heidän tyttäriänsä pojillemme vaimoiksi. Uudistuminen aina koskettelee avioliittoja. Kun me koemme uudistuksen, se tärkein elementti meidän yhteiskunnassamme ja seurakunnassa kokee aivan uudenlaisen tason. Se kokee uudistuksen. Nyt nähtiin, emme anna enää tyttäriämme pakanoille, ei kerta kaikkiaan. Se on tästä poikki, se on väärin. Kun minä kuuntelin tässä jokin päivä sitten uutisia ja varmaan te monet muutkin kuuntelitte ja katselitte tästä uudesta laista, mikä tuli Suomeen. Se oli niin sellainen kokemus omassa elämässä, että minä en ole sellaista koskaan aikaisemmin kokenut, mitä silloin tapahtui. Jokin repäistiin rikki minusta, jokin kuin katkesi minun sisimmästä. Ja yhtäkkiä minä koin, minä en ole enää suomalainen. Minä olen Suomessa alu asuva muukalainen. Tämä kansa ei ole enää minun kansani. Tämä maa ei ole enää minun maani. Se oli niin voimakas kokemus, että minä samastuin jonkun profeettaan, joka koki samantalaisia tunteita. Ja sitten kun tämä sana jatkui, että nyt älä rukoile enää tämän kansan puolesta, nyt tälle kansalle annetaan tuomio. Nyt alkavat Jumalan tuomioiden ajat Suomenne kohdalla. Tämä oli minun oma henkilökohtainen kokemukseni. Minä en enää osaa rukoilla niin kuin ennen tämän maan puolesta. Minä vaan rukoilen, että Jumala, kun niiden tuomioiden täytyy tulla, anna oman kansasi uudistua. Ja tämä muukalaisuus on entistä syvempää muukalaisuutta. Miksikä panna tänne telttanarjo tänne maan, kun tämä on synnille annettu maa, jumalattomuudelle annettu maa, jossa nämä peruspylväät murretaan. Ja psalmi huutaa, mitä voi vanhurskas tehdä, kun peruspylväät murretaan maahan. Näin sanoo psalmi. Me elämme nyt näitä aikoja, jolloin avioliittoa urakalla hakataan rikki moukareiden ja lain moukareiden kautta ja kaiken muun kautta. Ja rikotaan tämä, jonka päälle yhteiskunnan elämä ja onnellisen yhteiskunnan elämä perustuu ja myös hyvän seurakunnan elämä perustuu. Perheet ovat tärkeät. Mutta kun uudistuttiin, niin jälleen kerran huomattiin, ei ole oikein, että uskovaiset seurustelevat kaikkien uskomattomien kanssa, tarkoitan avioliitto mielessä. Ja kunhan vaan jonkun saapi, Ja sitten pannaan syrjään sitten niin monta periaatetta elämästä. Ja täytyy luistaa tuossa ja tuossa ja tuossa ja tuossa. Mutta kun uudistutaan, niin jälleen sana tulee arvoon. Uudistus on aina sanan palaamista. Se on aina sitä. Me palaamme siihen, mikä on tärkeää, mistä me ensimmäisenä synnymme, Jumalan sanasta. Ja kaikki nämä uudistuksen tiet johtavat, niin kuin sitaatissa tuon Roomaan. Me palaamme uudelleen sanaan, ja sana saa uudelleen sen arvon, mikä sen täytyy saada. Ja sehän on totta, että sanalla ei ole arvoa Suomen Sionissa tänä päivänä, niin että sitä arvoa, mikä pitäisi olla. Enemmän on luentoja, esitelmiä, mutta sana Herralta, joka menee luihin ja ytimiin, on harvinaista. Sitä kuulee tavattoman harvoin, joka vie syvän parannuksen ja tekemään tiliä Jumalan edessä, että tuo asia ei ole oikein. Uudistus jälleen palauttaa sanan merkityksen ja sanan arvon, jopa ihan avioliittoasioissakin ja perheasioissa. Tekeessä 31. Me emme osta sapattina tai pyhäpäivänä maan kansoilta, jos ne tuovat kauppatavaraa tai viljaa, mitä tahansa kaupaksi sapattina. Me jätämme joka seitsemäntenä vuotena maan lepäämään ja kaikki saatavat velkomatta. En nyt mä otan tämän niin kuin allegoriana, tuollaisena vertauskuvana meille Uuden liiton ihmisinä. Kun me uudistumme ja kun seurakunta uudistuu ja uskovainen uudistuu, hänelle tulee tarve erottaa aikaa Jumalaa varten. Vain henkilökohtaista aikaa Jumalaa varten. Enkä minä usko edelleenkään, että Jumala tarkoitti tekemään työtä seitsemänä päivänä, vaan yksi päivä. Tämä on levon päivä, jolloin todellakin pannaan syrjään niitä arjen huolia ja arkiasioita ja ollaan enemmän Jumalan kasvojen edessä. Kun uudistutaan, niin aikaa Jumalalle löytyy. Eikä tarvitse kenenkään kertoa, että on niin valtavan kiire, että ei kerkiä, ei missään vaiheessa lukemaan Raamattua, eikä kerkiä tekemään sitä sun tätä. Olen itse tuon Lutherin opetuksen pannut omassa elämässä monta kertaa käytäntöön, kun Lutherilla oli oikein paljon työtä jonakin päivänä. Hän kertoi, että minun täytyy olla rukouksessa ainakin 4 tuntia, että saan kaiken tehdyksi, mikä pitää tehdä tänä päivänä. Se on niin, että jos kaiken mielettömän kiireen tunteen keskellä repäisee muutaman ajan Herralle, niin että töitten päälle tulee siunaus. Se, mikä enemmän otti 2 tuntia aikaa, se menee nyt ennen hujauksessa. Ja tämän voin kertoa kokemuksesta. Jos Jumalalle erottaa sen jonkin ajan Herran sanan lukemiseen, sen imeskelemiseen, syömiseen, kuinka aikaa riittää kummasti ja työt sujuvat ja töiden päällä on Jumalan siunaus. Kyllä vihollinen on ovella, kun se kertoo, että nyt on pakko tehdä tuo ja tuo, ja sen jälkeen juokse sinne ja sinne, ja sitten ja tuonne, että sitten illalla, jos kerkeät, niin voit vähän aikaa lukea Raamattua, ja sitä hetkiä kyllä ei tule. Taikka jos tulee, niin toinen silmä on kiinni ja toinen melkein kiinni, kun sitten tavaa, onko A vai onko se B vai C. Uudistuminen aina antaa Jumalalle aikaa. Uudistuneella henkilöllä on varaa panna syrjään jokin toinen asia ja panna aikaa Jumalaa varten. Sitten ruvetaan kertomaan jakeessa 32 eteenpäin sitten uhreista. Oli jokapäiväiset uhrit ja oli uutiset, että halkouhrit oli siellä, annettiin esikoiset ja niin poispäin. Mutta tuo sana annettiin jokapäiväinen uhri. Jumalan elämä ei ole sellaista, jossa pystyy elämään niin kuin 2 päivää kerrallaan tai elämään niin kuin edellisen päivän varassa. Armo on ainutkertainen. Armo on joka päivä uusi. Ja Koko tämä Jumalan elämä on joka aamu uusi. Meillä ei ole yhtään ainutta samanlaista päivää. Meillä on aivan uudet mahdollisuudet huomenna aamuna ja niin poispäin. Ja sen tähden se aamulla on annettava jokapäiväinen uhri Herralle. Joten se uhrimieli uudistetaan joka päivä. Vanhassa liitossa se pakotettiin, se oli määräys, mutta uudessa liitossa Jeesus kertoo, ottakoon ristinsä joka päivä ja seuratkoon minua. Ja tämä on joka aamuinen toimenpide, että joka aamu otetaan se risti uudelleen. Annetaan taas se uusi uhri Herralle ja taas sitten saadaan kokea tuon ristin voimaa ja ristin siunausta. Olette varmasti kokeneet sen, kun te aamulla oikein ihan hetken aikaa olette rukouksen Herran edessä ja pyydätte Herraa johdattamaan sinä päivänä. Niin Herra kyllä johdattaa. Kerta kaikkiaan Herra johdattaa. Ja kerron yhden johdatuksen tässä toissapäivänä, kun minä vähän suutuin siihen johdatukseen. Kyllä tämmöisiä me ihmiset olemme. Kun minä ajoin autolla ja oli olevinaan hirmuisen kiire, kun piti joutua Lahteen lähtemään. Ja niin monta asiaa oli tehtävänä ennen lähtöä. Ja tietysti sitten tuulasin pyyhki, käytäkö se rikkoutui siinä ajaessa. Mutta minulla ei yhtään aikaa kyllä tämän kanssa vehtailla, kun täytyy myöntää, että minä juuri osaan panna tuulasin pyyhkimeen paikalleen, kun sattuu. Aina se ei satu, mutta joskus se sattuu menemään paikoilleen. Ja sitten kun tiesi tämän oman kyvykkyyteni ja kyvyttämättömyyteni ja sitten piti lähteä ostamaan tuulasin pyyhintä. Ja mikä ihme, kun se menikin ensimmäisellä yrittämisellä paikoillaan. Ja silloin mä ajattelin, että hahaa, nyt taitaa kuitenkin tässä olla Herran apu. Jos olisi särkynyt tällä matkalla, niin minä olisin ollut vähän pahimmassa kuin pulassa, kun sadekuuria oli aika monta tämän matkan aikana. Sen piti särkyä päivää ennen matkaa ja sitten jälkeenpäin mä olen monta kertaa kiittänyt, että Herra kiitos, että annoit sen juuri sinä hetkenä ennen varaosa liikettä särkyä sen tuulaisin pyyhkimen. Herra pani ihan oikein sen aikaan. Olin rukoillut aamulta, Herra, anna tänä päivänä johdatus asioihin ja se kävi tämän kautta nyt. Minusta nämä pienet asiat ovat maailman suurimpia asioita. Kun pienissä asioissa näette, kuinka Herralla on aikaa ihan naurettaviin asioihin ja sitten auttaa niissä, niin sitä iloa riittää pitkin päivää. Sitten kun aina huomaa, että kiitos Herra, taas autoit ja taas olit mukana ja kuinka sinä huomasit tuonkin tilanteen jo etukäteen. Tätä se on. Joka päivä annetaan uhri. Ja sitten jälkeessä 37. Me tuumme parhaat jyvärouheimme ja antimemme parhaat kaikkinaisten puiden hedelmät parhaan viinin ja öljyn papeille, Jumalamme temppelin kammioin ja maamme kymmenykset leiviläisille. Kun minä uudistuin 14-vuotiaana ja pääsin ensimmäisen työpaikkaan, minulla oli itsestään selvä, että ennen kuin rahaa käytettiin mihinkään, niin sitä otettiin niin kymmenykset päältä. Ne pantiin kirjekuoreen ja niihin rahoihin ei koskettu. Ne olivat Herran rahat. Ne annettiin päältä ennen kuin mihinkään muuhun varoja käytettyyn, niin se paras kuului aina Herralle. Ja sitten kun nuorena poikana menin sinne Hankasalmelle ja opetin tämän kymmenysopetuksen niin juurta jaksain, niin ne nuoret pojat, 15-vuotiaat pojat, toivat aina kerran kuukaudessa kirjekuoria sinne seurakuntauuriin. Se oli niiden kymmenykset. Ja niin tuo pikku seurakunta pystyy kannattamaan 4 työntekijää, kun kaikilla muilla oli pulaa kaikesta. Meillä oli yltä kyllin kaikkia, mitä me tarvittiin. Kuulkaa, kymmenyksissä on edelleenkin Jumalan siunaus. Ne on sitä parasta, mitä voi antaa. Ei sitä, että mikä jäisi jäljelle. ole ilman vaikka sitä jotakin, mitä sä oikein haluaisit, mutta älä pihistele kymmenyksistä. Pane ne aina päälle päältä pois ja huomaat, kuinka Herra siunaa monta muutakin asiaa sen rinnalla. Kun siinä Jumala otetaan osalliseksi meidän raha-asioistamme. Mehän luulemme, että vain minun järkeni ymmärtää, kuinka rahoja voi käyttää. Vain minä tiedän, mitä pitää maksaa. Mutta asia ei ole niin. Jos Jumala on mukana meidän raha-asioissamme, me koemme ihmeitä ihan käytännön tasolla. Ensinnäkin kymmenyksen antaminen antaa tyytyväisen mielen. Me en tarvitsekaan kaikkea, mitä minä luulin tarvitsevani. Voin olla ilman tuota ja ilman tuota. Tulen aivan hyvin toimeen. Koska kun Jumala siunaa noiden kymmenyksien kautta minun henkeni tyytyväisellä mielellä, se on yksi Jumalan siunaus. Kaikille narisijoille, venyttäjille ja saidoille ja rikkaille suuri tyytyväisyys, kun annetaan Herralle ensin ja päältä. Parhaat, kiitos Jumalalle. Jos nyt oltaisin Intiassa, niin nyt kyllä haluaisin kuulla 3 kertaa aamenen ja sen 3. kerran oikein kunnolla intialaiseen tapaan. Mutta nyt ollaan täällä jäykässä Suomessa, jossa aamentaa ei osata vielä huutaa. No niin, oltiin uudistuttu. Kerta kaikkiaan oltiin uudistuttu. Ja tämä uudistus pantiin käytäntöön koko elämän alueella. Sitten viimeinen virke tässä luvussa 10 kertoo, me emme laiminlyö Jumalamme temppeliä. Siihen pantiin nimet alle, emme laiminlyö Jumalamme temppeliä. Se merkitsi halkojen keräämistä, kun piti halkoja tuoda polttourien ja muiden uurien polttamiseen. Halkojen raamista ja monta muuta asiaa. Mutta me emme laiminlyö Jumalamme temppeliä. Uudistunut henkilö tietää, mikä on seurakunnan arvo. Se ei ole vain arvostelun kohde, vaan mikä on seurakunnan arvo. Vajavaisenakin ja puutteellisena me emme laiminlyö Jumalamme temppeliä. Tämä uudistus on sellainen, että se jatkuu. Luku 13. Kuunnelkaapas ja pankaapas täällä Lahdessa tämä ihan käytäntöön. Sinä päivänä luettiin Mooseksen kirjaa kansankuullen ja siihen havaittiin kirjoitetun, ettei ammonilainen eikä moabilainen koskaan pääse Jumalan seurakuntaan. Tämähän pitäisi olla itsestään selvä asia, ettei uskomaton saa olla seurakunnan jäsenenä. Mutta tuon menneiden vuosikymmenien lain hylkäämisen ja lukemattomuuden tähden oltiin unohdettu perusasiat. Ei tiedetty, että tällainenkin asia on väärin Jumalan edessä. Ja niin oli nämä ammonilaiset Tobialle, oli siellä varustettu sinne yksi kammio temppelissä ja sanballat ja mitä kaikkea niitä olikaan sitten siellä, joten piti viskata ulos huonekalut ynnä muut sieltä huoneista. Ja leiviläisten piti mennä omille maatiloilleen, kun ei ollut enää ruokaa Jumalan temppelissä. Ja nyt huomattiin kirjoitetun ja pantiin kirjoitus täytäntöön. Raamattu ei ole kulttuurikirja, joka eli 2000 vuotta sitten, joka oli sen ajan kulttuurin tuote, ja joksi jälleen kerran yritän leimauttaa hinnalla ja millä hyvänsä, ettei tarvitse noudattaa Raamatun sanaa. Raamattu on sitä varten, että huomataan, tällainenkin totuus on kirjoitettu sinne, ja sen jälkeen se pannaan täytäntöön. Kun Jumalan kansa uudistuu, niin me luetaan Raamattua ihan uudella tavalla. Ei vain romaanina, ei vain kulttuurin tuotteena, vaan voinko minä tämän asian toteuttaa omassa elämässäni? Voisimmeko me seurakunnassa tämän asian panna käytäntöön? Kiitos Jumalalle. Ja tässä asiassa moni asia Intiassa on paljon paremmin kuin Suomessa, mutta en nyt kerro teille, etten saisi ihan perimmäisiä vihoja niskoilleni. Mutta ehkä vain jonakin päivänä kerron nämä salat. Tuli sitten mitä tuli, minkä minä näin, mitä Raamattuun on selvästi kirjoitettu ja mitä ei enää haluta edes kuunnellakaan, ei saatikka noudattaa, vaan pannaan se kulttuurina syrjään, että ei kuulu enää meille. Se kuului vain siihen ja siihen aikaan. Uudistus vie aina Raamattuun. Kun uudistus jatkuu, se vie yhä syvemmälle Raamattuun ja se vie tottelemaan Raamattua. Kiitos Jumalalle. Tämä on uudistuminen. Kiitos Herralle. Halleluja. Ja tähän uudistukseen Jumala haluaa viedä meidät, meidän seurakuntamme, uskovaiset. Tässä pari päivää sitten kerron yhden vaikean asian. Kerta kaikkiaan yhden oikein vaikean asian. Tässä pari päivää sitten juttelin yhden uskovaisen kanssa ja minä kerroin sitten tälle veljelle yhdestä asiasta. Ja hän kertoi sitten, kun hänen vaimonsa kierteli Tampereen kauppoja ja kierteli sillä ja sitä kauppoja, kun mistään ei saa enää sellaisia pukuja, mistä ei jää puoli rintaa avoimeksi. Ja silloin me puhuttiin tästä tämän veljen kanssa, että kuule, nyt täytyy tinkiä jostakin. Pantakoon vaikka minkälainen paita alle tahansa, vaikka se ei käykään tämän hienon kokonaisuuteen, mutta ei ole oikein tällainen alastomuus Jumalan eikä ihmisten edessä. Meitä ei ole kutsuttu tällaisen elämään, vaan meitä on kutsuttu pyhän elämään myöskin vaatetuksemme kautta. Ja sen minä olen löytänyt Raamatusta tämän asian. Kun me uudistumme, niin nämä Raamatun sellaiset asiat, mitä on viskattu turhana syrjään joutilaina, tällaisena tarpeettomina, ei enää tälle alle kuuluvalle, ne alkavat elää Jumalan tähden. Ja jälleen kerran sitten Jumalaa palvellaan. Minä olen tehnyt yhden päätöksen. Se on hirveä päätös. Minä en rukoile enää sellaisten ihmisten puolesta, jotka tulevat liian avoimin vaatteen pyytämään esirukosta. Sen minä olen tehnyt Jumalan tähden ja Jumalan edessä tämän päätöksen. Oman henkeni menettämisen uhalla, jos noin sanotaan sitaateissa. Minä olen itse käynyt oman syntisyyteni niin perusteellisesti läpi Jumalan edessä. Minä tiedän, miten Jumala vihaa syntiä myöskin minun elämässäni. Ja sen tähden tuon Jumalan, tuon kokemuksen tähden, mitä itse koin, en uskalla leikkiä enää edes näillä pienilläkään asioilla, sitaateissa pienillä asioilla, seurakunnassa enkä uskovien kanssa. Herra meitä auttakoon uudistukseen, syvään uudistukseen Suomessa, todelliseen uudistukseen, joka näkyy, joka kuuluu, joka tuntuu ja joka vie Raamattuun. Amen. Rukoillaan yhdessä. Labarastante code grace panantore grace. Amen, 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 de kabaras shakara panantore klaide, parastante, kiitos Herra. Amen, Herra, me ylistämme, että sun sanasi on vieläkin meidän jalkaimme lamppuja ja valkeus meidän tiellämme. Herra, meillä ei ole mitään muuta niin ihmeellistä eikä perusteellista eikä perustusta jalkojemme alle kuin sinun sanasi. Herra Jeesus, sinun sanasi, josta me elämme, joka on niin varma ja luja ja taattu, ettei sitä edes pienenkään piirto pysty katoamaan. Ei minnekään täytynyt, ennen kuin kaikki täyttyy sitten taivasten valtakunnassa. Herra, kiitos, että sun sanasi on iankaikkinen sana. ja kiitetty sanasi haluaa koskettaa myöskin meitä. Herra, silloinkin kun se meitä lyö ja haavoittaa, niin se kiitetty se myöskin aina parantaa. Kun se vie parannuksena muutokseen, aamen, me teemme sen sinun tähtesi ja sinun sanasi tähden. Herra Jeesus, nyt minä siunaan jokaisen uskovaisen tässä kokouksessa. Herra, sinä olet nähnyt ja sinäpä tunnet ajatukset ja sinä tunnet myöskin sydämen, Herra Jeesus. Herra, minä pyydän, että sellainen uudistus alkaa tämän seurakunnan keskellä, joka ei pääty tähän seurakuntaan, vaan se on voima koko Lahtea vartenne. Ja se on voima yli Lahdenne ja se on voima jopa koko Suomea vartenne. Oi Jumalan rakas, ota näitä veljiä ja siskoja sellaiseen Jumalan käyttöön ja sellaiseen Jumalan läheisyyteen, että tuo uudistus, se viedään arkielämän tasolle. Se menee työpaikoillekin saakka ja se menee sille, missä mekin liikumme. Olemmepa vanhainen kodeissa taikka kodeissamme taikka missä tahansa. Anna tällainen uudistus. Herra, anna sen nimesi tähden. Anna se oman vanhurskautesi tähden, jotta sinun voimasi ja pelkosi vielä voisi tulla Suomen kansan ylitse. Ja seurakuntien yllä olisi Jumalan pelko ja Jumalan kunnioitus. Amen, amen. Herra, me kaipaamme tällaista. Jotakin sellaista, mitä ihmiskeinoin ei saada aikaan, vaan minkä Jumalan henki tekee. Kiitos Herralle. Hallelujaa. Amen, amen. Amen, amen. O barashakara panantodek leissem. O kreisse manantodek leide panantoden. O barashakala banantodek reide panantoden. O de prisse manantodek laide manantoden. Jumala on jonkun teistä vienyt aivan niin kuin sellaisen näyn paikalle, jossa Jumala pyytää nyt ihan todenteolla uhria. Jumala on sinulle näyttänyt jo sun tulevaisuudesta monta tärkeää asiaa. Jumala on jo näyttänyt, minnekään haluaisi sinua kuljettaa. Mutta nyt sitä kysytään, kun uudelleen, antaudutko sinä Jumalan käyttöön? Sinulla on asioita, joita sinä et millään haluaisi antaa pois. Sulla on ylpeyttä jostakin asioista, jotka ovat sinulle tavattoman tärkeitä, joista sinua kiitetään ja arvostetaan, ja joita sinä itsekin arvostat omassa elämässäsi hyvin paljon, mutta Jumala haluaa, että ne pannaan pois. Jumala pystyy käyttämään vain vapautettua henkilöä, joka on irti ihmisten kiitoksista ja arvostuksista ja ihmisten sanomisista ja ihmisten tällaista ylistämisestä. Jumala haluaa sinut saattaa vapauteen, jotta hän voisi käyttää sinua. Halleluja, ylistys Jumalalle. Amen, ylistys Herralle, ylistys. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Halleluja, o Jeesus rakas. Amen, abarashakarabanan todek reissen, krabastan dekodek lyydepanan toden. Isä, minä todella pyydän, että sun erikoinen pyhyytesi laskeutuisi tämän seurakunnan ylle. Herra, jotakin sellaista, joka vie, johon mitataan niin kuin 1000 kyynärää enemmän. Jotakin sellaista, mitä ei millään ihmiskeinolla saada aikaan, vaan mikä annetaan Jumalan läheisyyden perusteella. Jeesus rakas, Herra, että siinä ilmapiirissä voisi useampi sairas parantua. Amen. Ja siinä ilmapiirissä pimeyden voima ei halua viihtyä, eikä voi viihtyä, vaan se paljastaa itsensä. Ja se joutuu niin kuin valokeilaan, jossa Jumalan valo on suoraan tähdennyt noita pimeyden voimia vastaan ja näyttää ne. Herra, tätä me tarvitsemme. Herra, niin monet pimeyden voimia täynnä saavat istua rauhassa penkeissä, muuttumatta mihinkään, mutta Herra, emme me tätä halua. Herra, anna meidän kokouksimme sellainen Jumalan hengen ilmapiiri, että sä todella siellä joko muututaan, taikka sitten on lähdettävä ulos. Jeesus, anna tämän tapahtua. Herra, anna se tapahtua tässä salissa. Jeesus rakas, Herra, anna sen tapahtua niin yllättävällä voimakkaalla tavalla, ettei sitä voisi edes kuvitellakaan, että nytkö se tuli. Mutta Herra, anna sen tulla. Jeesus rakas, anna sen koskettaa kaikkia Lahden seurakuntia. Jeesus, jotta sinun kansasi on valmis lopun ajan taistelua varten. Myöskin vainoja, kärsimyksiä ja ahdistuksia varten, ettei kukaan kieltäisi sinua eikä kääntyisi pois, vaan kestäisi uskossa loppuun saakka. Näin minä siunaan tämän seurakunnan Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Aamen.